right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นวิสัยทัศน์นะครับของผู้บริหารจากบริษัท Supreme Distribution จำกัดมหาชนนะครับกำลังจะกลายเป็นว่าที่หุ้นน้องใหม่นะครับที่ตอนนี้มาแรงมากๆนะครับแอบถามหลายๆคนมาเหมือนกันนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็การสื่อสารแล้วก็เป็นทั้งผู้ออกแบบนะฮะการจัดหาการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรหรือที่เรียกว่าSI นั่นเองนะครับแล้วก็มีให้บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาแล้วก็การเช่าอุปกรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับและวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพานุวัฒน์ขันธโมลีกุลนะครับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Supreme Distribution จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพานุวัฒน์ครับผม
สวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับผมมีเช็คมานะครับปรากฏว่านะฮะหลายคนเขาก็บอกว่าขายหมดนะฮะหมดเกลี้ยงเลยนะแล้วก็ได้กระแสการตอบรับที่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอรบกวนให้คุณพนวัฒน์เล่าให้ฟังก่อนนะครับคำว่า SI เนี่ยผมว่าเราเริ่มได้ยินกันค่อนข้างเยอะละแต่ว่าคนที่อยู่นอกวงการผมว่าอาจจะไม่ทราบนะอันนี้เอาคร่าวๆก่อนจะได้เห็นภาพนะครับ
ครับเดี๋ยวก่อนเนี่ยต้องอธิบายคำว่า SI สักนิดหนึ่งนะครับเพราะ SI เนี่ยมันเป็นคำกลางครับเซสจะย่อมาจากคำว่า System Integrator นะครับก็คือการที่เป็นผู้ออกแบบนะครับวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพร้อมบริการหลังการขายเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการที่เรามี S เราเป็น SI เนี่ยคือผู้ออกแบบเหมือนที่ผมเรียนนะครับขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยจะมีกลุ่มลูกค้าที่เราไปวางระบบไว้ที่ไหนนะครับยกตัวอย่างของทางบริษัทสุพรีมเราเองเนี่ยเราเป็น SI ทางด้านการศึกษานะครับเราวางระบบเองตั้งแต่เรื่องการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับวางระบบเรื่องของการเรียนการส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนนะครับหรือการเก็บจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนักเรียนข้อมูลของครูหรือข้อมูลของผลการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องของการที่เราเป็น SI เราจะเน้นทางด้านการศึกษาเป็นหลักครับครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางด้านของคุณพานุวัฒน์เองเนี่ยก็ทำธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปี2536นี่ก็ประมาณสัก30กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวนะครับไอ้จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจตั้งแต่เดย์1เลยเนี่ยตอนสมัยนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องใหม่มากนะครับตอนนั้นมองเห็นอะไรครับผม
คือตอนนั้นเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2536นะครับเหมือนที่เรียน30กว่าปีนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นจากการที่เรานำเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปจากต่างประเทศนะครับมาจำหน่ายในประเทศไทยแบบขายส่งทั่วประเทศเลยนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราก็พัฒนาการโดยการที่เราประกอบคอมพิวเตอร์ภายใต้ยี่ห้อของเราเองนะครับแล้วจัดจำหน่ายในรูปแบบของการขายส่งในการเริ่มต้นนะครับจากนั้นเองช่วงปีพ.ศ. 2545นะครับเป็นจังหวะที่ดีมากนะครับเป็นจังหวะที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็ให้การสนับสนุนนะครับบริษัทที่ประกอบคอมพิวเตอร์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับสามารถที่จะจัดจำหน่ายให้กับภาครัฐได้โดยส่งเสริมเรื่องของคุณภาพสินค้าให้เทียบเท่าต่างประเทศโดยทางให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจัดโครงการที่ให้ทางผู้ประกอบการในประเทศมีมาตรฐานสินค้าที่เราเรียกว่ามอกมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเพื่อให้เทียบเท่ากับมาตรฐานต่างประเทศนะครับก็เป็นโอกาสที่ทางบริษัทเองก็ได้มีโอกาสร่วมนะครับและจัดจำหน่ายและเป็นคู่สัญญากับทางภาครัฐนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับคราวนี้จุดเริ่มต้นช่วงตอนต้นน่ะนะครับทางบริษัทเองเราก็มีโอกาสนะครับที่เราร่วมตั้งสมาคมอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ไทยนะครับก็คือประกอบคอมพิวเตอร์บริษัทที่ร่วมกันประกอบคอมพิวเตอร์แต่ละบริษัทนะครับเราร่วมทำสมาคมนะครับแล้วก็ร่วมกับทางรัฐบาลเพื่อจัดกิจกรรมโครงการคอมพิวเตอร์เอื้ออาทรในปีพ.ศ. 2546นะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยทางสมาคมเองเราร่วมกับทางกระทรวง ICT นะครับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับให้โอกาสพนักโทษนะครับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์ยังมีราคาแพงมากนะครับประมาณ 20,000 กว่าบาท 30,000 บาทแต่ในโครงการที่ทางรัฐบาลจัดให้ประชาชนเนี่ยราคาแค่เพียงแค่ 1,900 บาทเองนะครับถือว่าถูกมากๆและถือว่าถูกที่สุดในโลกในเวลานั้นถ้าเทียบก็คือประมาณสัก300 US ดอลลาร์นะครับซึ่งในช่วงนั้นบริษัทเองเราก็ได้มีโอกาสร่วมโครงการนี้นะครับก็เป็นไปด้วยดีนะครับก็สามารถจัดให้ประชาชนจองเข้ามาได้จำนวนประมาณทั้ง 125,000 เครื่องนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับจากนั้นมาเองทางบริษัทเองก็พัฒนาการนะครับ เริ่มจากการที่เราได้เริ่มมีโอกาสเข้ากับหน่วยงานภาครัฐเราเริ่มจากการโครงการภาครัฐด้านการศึกษาครับจนถึงปัจจุบันนะครับบริษัทเองเราก็มีพัฒนาการเราทำระบบเป็น SI นะครับในปีพ.ศ. 2553นะครับเราทำกับโครงการที่ทำ data center ให้กับภาคการศึกษาทั้งหมดนะครับในเวลานั้นผมเชื่อว่าเราเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่นะครับมูลค่าเกือบพันล้านนะครับเป็นระบบ data center จัดเก็บข้อมูลจัดเก็บของนักเรียนต่างๆนะครับนอกนั้นเองในระหว่างทางที่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเองเราก็ยังจำหน่ายให้กับภาครัฐอื่นๆด้วยนะครับไม่เฉพาะการเรียนการสอนอย่างเดียวนะครับแต่โครงการที่เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเราขายให้กับโรงเรียนทั่วประเทศทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราเองเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำบริการหลักการขายควบคู่ไปด้วยเพื่อให้ตอบสนองและสามารถบริการให้กับหน่วยงานการศึกษาและภาครัฐอื่นๆได้ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับในปีช่วงปีพ.ศ. 2560เนี่ยนะครับทางบริษัทเองเราก็มีสาขาที่จะตั้งศูนย์บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสงขลาหรือจังหวัดนครสวรรค์และในอนาคตเองเนี่ยเราเองเราก็มีแผนที่จะตั้งในภาคอีสานเพื่อให้ครอบคลุมจริงๆนะครับในเรื่องของศูนย์บริการนะครับนอกจากนั้นเองนะครับทางบริษัทเองเราเองเรามีตัวแทนจำหน่ายนะครับให้กับทางบริษัททุกจังหวัดทั้งประเทศไทยทั้ง77จังหวัดเลยเพราะฉะนั้นโครงการที่เราดำเนินการในทุกวันนี้นะครับเราสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกรณีที่มีสาขาหรือมีหน่วยงานที่ครอบคลุมทั้งประเทศนะครับเราถือว่าเราเป็นผู้นำครับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเองของทางบริษัทเองเราเชื่อมั่นครับว่าบริษัทเราเองเราเป็นผู้นำเราสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้ทุกมิตินะครับทั้งเรื่องการออกแบบดีไซน์การจัดจำหน่ายและบริการหลังการขายครอบคลุมครับครับ
ครับอันนี้ก็ดำเนินธุรกิจมานะครับจนกระทั่งเติบใหญ่ในทุกวันนี้นะครับมีบางคนเขาแซวนะครับเขาบอกว่าขอสัก10บาทได้ไหมนะฮะ นั้นต้องให้มิสเตอร์มาร์เก็ตเป็นคนตอบนะครับนะก็วันนี้เรามาทำความเข้าใจเรื่องของ business model ดีกว่านะครับราคาจองนะ2.60 บาทเมื่อกี้เขาหวัง10บาทเนี่ยนะฮะก็ประมาณสัก4เท่านะครับว่ากันไปนะครับทีนี้มาดูตัวกลุ่มธุรกิจนะครับก็จะเห็นว่าแบ่งเป็นส่วนๆนะครับตัวใหญ่เนี่ยก็จะมาจากธุรกิจจำหน่ายแล้วก็ติดตั้งแล้วก็มีธุรกิจให้บริการดูแลบำรุงรักษาธุรกิจให้เช่าระบบนะครับไอ้3ธุรกิจนี้เนี่ยคาแรคเตอร์มันเป็นยังไงแล้วมันเชื่อมโยงกันไหมฮะ
อ๋อครับแน่นอนครับธุรกิจหลักๆของเรานะเราแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยและแน่นอนครับเรื่องของการจัดจำหน่ายซึ่งทางบริษัทเองเราเน้นไป2มิตินะครับ1เราเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับทางภาครัฐที่เราเรียกว่า SI นี่แหละครับที่เราคุยกันว่า SI คืออะไรนะครับเพราะงั้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักที่เราจัดจำหน่ายตั้งแต่การออกแบบดีไซน์นะครับแล้วก็จัดหานะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นครอบคลุมแม้กระทั่งระบบ data center ส่วนกลางระบบ network นะครับ network คือการระบบเชื่อมโยงต่างๆนะครับนะครับต่างๆนะครับระบบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆอันนี้รวมเราเรียกว่าระบบจัดจำหน่ายนะครับซึ่งเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือเราขายตรงไปที่ภาครัฐที่เราเป็นคู่สัญญาเองซึ่งจะมีอยู่ประมาณสัก 30% นะครับส่วนอีก 70% ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเราเป็นภาครัฐนะครับโทษนะเป็นภาคเอกชนก็คือตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทนะครับซึ่งตัวแทนเราก็สามารถไปจัดจำหน่ายให้กับภาครัฐได้อีกต่อหนึ่งนะครับอันนี้คือกลุ่มหลักซึ่งเรามียอดขายแบ่งตามสัดส่วนประมาณสัก 80%นะครับกลุ่มที่2เนี่ยนะครับจะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของการบำรุงรักษาหรือเราเรียกว่า maintenance นะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะผูกกับกลุ่มแรกนะครับกลุ่มแรกเหมือนที่ผมเรียนว่าเช่นระบบ data center ระบบ network ต่างๆนะครับตราบใดที่เราเป็นคู่สัญญายิ่งมีมากปริมาณมากเท่าไหร่นะครับกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของบำรุงรักษาเราก็จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆจะผูกกันนะครับนี่เดี๋ยวก็จะเป็นวัตถุประสงค์ในอนาคตที่เดี๋ยวผมจะพูดอีกทีหนึ่งนะครับว่าเรามีเป้าหมายวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างไรนะครับจะผูกกันอยู่นะครับกลุ่มที่3นะครับผลประกอบการของทางบริษัทเอลก็คือเรื่องของการเช่านะครับเช่าอันนี้หมายถึงว่าเช่าระบบเช่าทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และพอลิเฟอรัลคืออุปกรณ์ต่างๆควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็ประมาณ 8-10% เหมือนกันนะครับซึ่งธุรกิจการเช่าจะเป็นธุรกิจใหม่นะครับที่ภาครัฐและภาครัฐวิสาหกิจให้ความสำคัญนะครับเนื่องจากการเช่าเนี่ยนะครับจะทำให้ทางเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณได้ดีขึ้นเพราะใช้งบประมาณต่อปีลดน้อยลงนะครับสองก็คือได้บริการหลังการขายอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยนะครับสามก็คือเรื่องของเทคโนโลยีเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับเทคโนโลยีสารสนเทศมันมีการล้าสมัยอยู่ตลอดเวลา การเช่าจะทำให้ได้รับเทคโนโลยีทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเมื่อหมดสัญญาเช่าก็จะได้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาทดแทนอันนี้เป็น3สาเหตุหลักทำให้การเช่าจะมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราเริ่มต้นที่เป็นกลุ่มลูกค้าของทางบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรษณีย์ไทยเคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทยต่างๆนะครับธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับทุกสาขาใช้ฮาร์ดแวร์และperiferalจากทางบริษัทเราให้บริการทั้งหมดนะครับนะครับอันนี้จะเป็นธุรกิจหลักๆ business model ของทางบริษัทเรานะครับครับ
อ๋อครับครับแต่ว่าอยากใหคุณพานุวัฒน์นั้นอธิบายเพิ่มเติมนะครับในเชิงของการทำธุรกิจจริงนะครับในเชิงที่เช่นเมื่อกี้คุณพานุวัฒน์อธิบายว่ามันมีบางส่วนที่เรารับจากทางภาครัฐนะครับบางส่วนก็คือฝั่งของภาคเอกชนแต่เอกชนเขาก็ไปรับจากภาครัฐอีกทีนึงนะครับคือกลไกมันเป็นยังไงคือทางฝั่งรัฐบาลประกาศงบออกมาตุ้มเสร็จปั๊บเปิดให้ทุกคนเข้าไปประมูลอะไรอย่างนี้แหละฮะแล้วเขาสั่งออกมาให้เรามันเป็นยังไงฮะ
อย่างนี้ครับโดยหลักๆเนี่ยของเราจะเป็นภาคการศึกษาผมยกตัวอย่างเรื่องของภาคการศึกษานะครับถ้าเป็นส่วนกลางเนี่ยเราอาจจะเป็นคู่สัญญาโดยตรงนะครับเพื่อการให้บริการและการขายได้นะครับแต่กรณีที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยนะครับปกติแล้วจะมีการกระจายงบประมาณไปยังต่างจังหวัดนะครับเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโรงเรียนนะครับเรื่องของการศึกษาไม่ว่าเป็นเขตการศึกษาหรือโรงเรียนเองก็ตามเนี่ยจะมีการจัดหาใช่ไหมครับเราไม่สามารถจะวิ่งในสามารถที่จะประมูลภายใต้ชื่อเราเองทั่วประเทศได้ในเวลาเดียวกันหมดนะครับเราก็ต้องอาศัยตัวแทนจำหน่ายของทางบริษัทนะครับที่จะเข้าประมูลแทนทางบริษัทนะครับงั้นพอตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้งานจากภาคการศึกษาก็จะมาสั่งซื้อสินค้าจากทางบริษัทซึ่งเราเป็น SI เราวางระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนเอาไว้ให้หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเน็ตเวิร์คฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ peripheral ต่างๆที่อยู่ในห้องเรียนครับนะครับซึ่งตัวแทนเนี่ยนะครับก็เป็นพันธมิตรกับทางบริษัทเองมากว่าเกินกว่า20ปีเหมือนที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับเราเริ่มจากการขายส่งงั้นกลุ่มลูกค้าหลักๆที่เป็นร้านคอมพิวเตอร์นะครับที่อยู่ในต่างจังหวัดทั้งหมดก็เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามีความสัมพันธ์เรามีเขาเรียกว่าเราเป็นผู้นำนะครับเขาจะทราบเลยทันทีว่าถ้ามีงบประมาณทางด้านการศึกษาเขาคิดถึงสุพีมเป็นลำดับแรกนะครับเพราะเราจัดหาสินค้าได้ครบนะครับทุกๆเรื่องนะครับแทนที่ทางตัวแทนเองจะต้องไปหาสินค้าในแต่ละชิ้นแต่ละเวนเดอร์แต่ละซัพพลายเออร์ใช่ไหมครับเข้ามาหาที่บริษัทเรามีครบวงจรครับจะทำให้เขาสะดวกขึ้นในการจัดหาสินค้านะครับเพื่อเข้าประมูลในกับภาครัฐในต่างจังหวัดครับ
อ๋อครับแล้วทำไมเจ้าอื่นเขาทำไม่ได้ล่ะครับคือเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของ relationship กับต่างประเทศอะไรอย่างนี้เหรอครับหรือมันเป็นยังไงฮะ
อ๋อแน่นอนครับแน่นอนเรื่องประสบการณ์สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของการจัดหาได้ทันเวลาไหมนะครับเพราะกรณีที่จัดหาทั่วประเทศเนี่ยนะครับการจัดหานี้ไม่ใช่ว่าคุณซื้อ30เครื่องแต่ทางบริษัทเองเราอาจจะได้เปรียบเรื่อง economy of scaleเรื่องของจำนวนวอลลุ่มนะครับแน่นอนครับเราเป็นรายใหญ่นะครับเราสามารถสั่งซื้อได้ในปริมาณมากๆนะครับเรากระจายให้กับตัวแทนที่ปริมาณน้อยกว่านะครับผมยกตัวอย่างห้องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับจะมีคอมพิวเตอร์1ห้องเรียนประมาณ20เครื่อง30เครื่องหรือ40เครื่องแต่เราสามารถที่มีจำนวนเยอะที่เราคุยกับทางเวนเดอร์นะครับในปริมาณที่มากเราสั่งทีละ 10,000 เครื่อง 20,000 เครื่องนะครับเนี่ยปริมาณเรามากมากกว่าแน่นอนครับว่า economy of scale นะครับว่างั้นต้นทุนสินค้าเราสามารถที่จะมีรูมที่พอที่จะขายส่งให้กับทางตัวแทนเราได้นะครับครับ
ปกติมันมีรอบผมอาจจะใช้คำไม่ค่อยถูกนะครับเช่นมันมีรอบการเปลี่ยนสมมติว่าสมมติโรงเรียนนี้นะเขาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับมันมีโอกาสที่เราจะกลับเข้าไปได้งานซ้ำไหมครับหรือเราต้องไปหาโรงใหม่ๆเพิ่มเติมครับ
จริงๆต้องอย่างนี้ครับเนื่องจากของภาครัฐนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าทางด้านการศึกษาเนี่ยโรงเรียนในสังกัดของการศึกษาของภาครัฐนะครับมีจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับมีประมาณสัก 30,000 โรงเรียนนะครับวันนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องของ IT เรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับโรงเรียนเนี่ยยังปริมาณค่อนข้างน้อยมากนะครับถือว่ายังไม่เพียงพอนะครับแต่ผมเชื่อว่าในอนาคตทางรัฐบาลเองให้ความสำคัญเรื่องการเรียนการสอนดีมากนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าทางหลังจากวิกฤตการโควิดที่ผ่านมานะครับ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการศึกษาโดยใช้ IT เนี่ยมีความสำคัญมากๆใช่มั้ยครับเรียนผ่านออนไลน์มากขึ้นนะครับเรื่องของคอนเฟอเรนซ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนบางครั้งถ้าเกิดวิกฤตอะไรต่างๆไม่จำเป็นต้องมาที่โรงเรียนก็ได้สามารถที่จะเรียนที่บ้านได้นะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยจะเป็นสิ่งสำคัญ งั้นทางโรงเรียนเองหรือรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้เยอะนะครับที่ผ่านมาผมต้องเรียนว่าปริมาณการสนับสนุนนะครับยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศงั้นโอกาสที่ตลาดจะเติบโตทางด้านการศึกษานี่ยังมีอีกเยอะมากนะครับผมเชื่อว่าวันนี้โรงเรียนที่มีศักยภาพความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนเนี่ยผมเชื่อว่ามีไม่ถึง 10% นะครับจากปริมาณ 30,000 โรงเรียนนะครับครับ
ครับแต่ดูเหมือนว่าเราจะพึ่งนะครับในส่วนของตัวโครงการจากทางภาครัฐเนี่ยพอสมควรนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างปีล่าสุดนะครับตัวพรบงบประมาณประจำปี2567เนี่ยมันจะค่อนข้างช้านะครับเพราะว่าหลายๆประเด็นแหละครับที่เราเคยคุยในรายการแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นในเชิงของตัวผลประกอบการเนี่ยมันก็ยังพอที่จะเติบโตมาได้เรื่อยๆนะครับในช่วงประมาณ3ปีล่าสุดในเฉลี่ยก็10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างนะครับทำไมยังถึงสามารถเติบโตได้นะครับและการที่เราฝากความหวังไว้กับทางภาครัฐเนี่ยมันเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงในมิติไหนบ้างครับ
ต้องเรียนงี้ครับจาก3ปีที่ผ่านมาถ้าดูเราจะเป็นกราฟทางขาขึ้นนะครับคือเราเติบโตทุกปีไม่น้อยกว่า 15% แน่นอนนะครับ 15-20% ทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นยอดขายหรือกำไรนะครับกำไรnet profit เนี่ยเราก็มีกำไรเติบโตเช่นกันนะครับเนื่องจากผมเรียนนี้ว่าหลังวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับงบการศึกษาไม่ว่างบประมาณรัฐบาลเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยผมเชื่อว่ายังมีความต่อเนื่องนะครับแล้วก็ยังมีเติบโตได้ตลอดเวลานะครับและในอนาคตก็ยังเติบโตไปอีกนะครับงั้นความเสี่ยงของทางบริษัทเนี่ยผมเชื่อว่าความเสี่ยงเหมือนแทบจะไม่มีนะครับเพราะงบประมาณราชการยังไงต้องมีแน่นอนแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆเนี่ยเป็นข้อสำคัญเป็นจุดสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนการทำงานของภาครัฐนะครับที่ผ่านมาเนี่ย e-government ก็ยังเป็น e-government อยู่วันนี้เรายังไม่สามารถที่จะตอบสนองประชาชนเรื่องของการใช้ IT ได้มากเท่าไหร่นะครับสำหรับภาครัฐนะครับวันนี้ผมว่ายังมีการพัฒนาและโดยเทคโนโลยีเองวันนี้ก็ปรับตัวไปด้วยนะครับเช่นวันนี้เรามีเทคโนโลยี AI มากขึ้นนะครับของเก่าเองของภาครัฐก็ยังไม่ครบนะครับวันนี้มี AI เข้ามาอีกแล้วนะครับเพราะงั้นเทคโนโลยีทางด้าน AI ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งทางเราก็ให้ความสำคัญนะครับภาครัฐก็ให้ความสำคัญนะครับสามารถช่วยถึงเรื่องของการทำงานการเรียนการสอนได้มากขึ้นนะครับงั้นของเราเองถ้าดูจากผลประกอบการบริษัท3ปีล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยครับเราเติบโตเหมือนที่ผมเรียน 15-20% ทุกๆปีนะครับเราวางเป้าหมายในบริษัทว่าเราเองเราจะเติบโตในปีนี้ในปี67เนี่ยนะครับก็ไม่น้อยกว่า 15-20% ต้องมากกว่า 15% นะครับตามเป้าหมายเราคราวนี้เหมือนที่ทางพิธีกรบอกว่าเอ๊ะแล้วงบประมาณปี67เนี่ยมันมีผลกระทบไหมนะครับปี67เนี่ยจะเป็นปีนี้ปีเดียวที่มันมีความแตกต่างคืองบประมาณอาจจะมาล่าช้ากว่าของเดิมในทุกๆปีนะครับแต่เช่นกันครับมาช้าแต่ก็ยังใช้ในช่วงเวลาเนี่ยสั้นลงนะครับงบประมาณปี67เราเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับในเดือนหน้าที่จะถึงเนี่ยนะครับจนถึงเดือนกันยาเพราะฉะนั้นมีเวลาช่วงใช้เวลา5เดือนนั่นเองนะครับงั้นปริมาณงบประมาณปี67ก็จะผมเชื่อว่าก็เร่งใช้ทุกหน่วยงานนะครับงบ68ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนตุลาในปี67นี้เหมือนกันไม่งั้นผมเชื่อว่าใน2ควอเตอร์ควอเตอร์ที่3ควอเตอร์ที่4นี้ปริมาณงานจะอัดแน่นมากนะครับในผลประกอบการนะครับครับ
ครับนอกจากฝั่งของการศึกษาเนี่ยมันมีกลุ่มไหนที่มีโอกาสสำหรับเราครับมันอาจจะเป็นหน้าน้ำใหม่ครับ
คือเราแบ่งอย่างนี้ครับว่าเราเองก็ไม่ยึดหลักว่าการศึกษาแน่นอนครับเราเป็นผู้นำการศึกษานะครับผลประกอบการของบริษัทเนี่ยเราอยู่ในการศึกษาสักประมาณ 40-45% เท่านั้นเองที่เหลือก็ยังเป็นเรื่องของหน่วยงานภาครัฐอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งกระทรวงการคลังกระทรวง DES นะครับกสทช.หน่วยงานภาครัฐต่างๆโรงพยาบาลนะครับหรือธนาคารภาครัฐอื่นนะครับเพราะฉะนั้นหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็เป็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราเดิมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามองให้เห็นภาพชัดๆเนี่ยคือ 40-45% คือเรื่องของการศึกษาเท่านั้นเองนะครับงั้นหน่วยงานอื่นนะครับของภาครัฐเราเองเราก็มีกลุ่มลูกค้าของเราอยู่นะครับแต่แค่ไม่เด่นชัดเท่าการศึกษาเท่านั้นเองครับ
อ๋อครับโอเคนะครับเห็นภาพนะครับทีนี้ขอย้อนกลับมาที่ตรงนี้นะครับเจมส์มาร์จิ้นเนี่ยทั้งตัว cross profit margin แล้วก็ net profit margin เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ขยับขึ้นมาด้วยนะครับในช่วงปีล่าสุดนะพอเห็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆในอุตสาหกรรมเดียวกันที่เขาอาจจะอยู่นอกตลาดต่างๆพอเขาเห็น margin เลยเนี่ยเขาอาจจะกดราคาเวลาที่เราเข้าไปบิดอะไรแล้วมันอาจจะทำให้การแข่งขันของเรามันอาจจะ อาจจะถอยลงในมุมนี้ไหมครับหรือเขาเลือกจากมิติไหนบ้างครับนอกเหนือจากเรื่องของราคา
การที่เราสามารถทำผลประกอบการได้ดีตั้งแต่เรื่อง God Profit Net Profit เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าทางบริษัทเรามีประสบการณ์การที่เราต้นทุนสามารถแข่งขันหรือสามารถทำกำไรได้ดีขนาดนี้นะครับเนื่องเกิดจากการบริหารจัดการโครงการครับโครงการภาครัฐเนี่ยนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการโครงการถ้าเราสามารถบริหารโครงการดีเช่นวางแผนตั้งแต่เรื่องการสินค้านำเข้านะครับการที่เราสามารถติดตั้งได้ทันเวลาสามารถส่งมอบได้ตรงเวลานะครับประหยัดเวลาได้มากขึ้นการบริหารจัดการเราดีขึ้นนะครับเราสามารถเรียกชำระเงินได้เร็วขึ้นนะครับงั้นต้นทุนสินค้าต่างๆเราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะครับต้นทุนบริหารต้นทุนการบริการหลังการขายเราไม่มีสมมตินะครับว่าสินค้าเรามีคุณภาพที่ดีเราเลือกสินค้าที่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับเพราะงั้นดูจากไฟลิ่งของเราเนี่ยเราจะบอกได้ว่าการแคชโฟของเราเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเราไม่มีต้นทุนทางด้านการเงินเลยนะครับเนื่องจากบริหารโครงการที่ดีcollection period เนี่ยนะครับเรื่องของการเก็บเงินของทางบริษัทเราเฉลี่ยอยู่ที่42วันเท่านั้นเองนะครับแตกต่างจากการที่เรา payment period นะครับการที่เราจะต้องจ่ายเงินกับvendor หรือเจ้าหนี้เรานะครับประมาณ60กว่าวันขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแกปตรงนี้เนี่ยการบริหารจัดการเราไม่มีต้นทุนเรื่องการเงินนะครับเราไม่มีต้นทุนเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลทำให้ผลประกอบการเรื่องของกำไรของบริษัทดีขึ้นผมเชื่อว่าผลประกอบการของเราโตแล้วก็ดีกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมเดียวกันในตลาดนะครับ
ครับโอเคนะครับเพราะว่าในชีวิตจริงเนี่ยเขาต้องดูหลายๆองค์ประกอบในพร้อมๆกันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของราคาอย่างเดียวนะครับแต่ในเมื่อสถานะทางการเงินก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำแหละนะครับเป็นผู้นำในเฉพาะฝั่งของตัวเซกเมนต์การศึกษานะครับดังนั้นการที่เข้ามาระดมทุนในรอบนี้เนี่ยนะครับเราจะนำไปทำอะไรบ้างครับผม
ครับวัตถุประสงค์ของการระดมทุนในคราวนี้เรามีหลักๆอยู่3ส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นวัตถุประสงค์หลักเลยเนื่องจากเราเองเรามีประสบการณ์นะครับเรามุ่งเน้นและเป้าหมายของทางบริษัทอยากจะเข้าร่วมโครงการของภาครัฐขนาดใหญ่ขึ้นนะครับความว่าขนาดใหญ่ขึ้นนั่นหมายถึงว่าโครงการมีระดับ 1,000 ล้านขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้เราเป็นเป้าหมายแล้วเราเองเราสามารถที่จะเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นเนื่องจากเรามีการระดมทุนเรามีทุนที่จะเข้าในโครงการใหญ่ๆขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางบริษัทเองเราก็ต้องขยายกิจการใช่ไหมครับในเมื่อเราเข้าโครงการขนาดใหญ่เราแน่นอนครับเทคโนโลยีเนี่ยเราเริ่มต้นถ้าเราจะขยายธุรกิจมากขึ้นเราต้องมีพันธมิตรในการทำธุรกิจมากขึ้นเราต้องขยายบริษัทให้มากขึ้นเราไม่ใช้วิธีการขยายในตัวบริษัทเราเองเราจะไม่ขยาย BU Business Unit ในธุรกิจใหม่ๆทางด้าน IT ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธี M&A นะครับโดยเราหาพันธมิตรบริษัทที่ทำเทคโนโลยีสารสนเทศเหมือนเราแต่ไม่จะไม่คอนฟลิกต์กับทางบริษัทสุพีมจะต่อยอดกับสุพีมที่สุพีมเองสามารถเข้าไปช่วยกับบริษัทต่างๆและสามารถโตไปด้วยกันนะครับคือวินวินนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่2เรื่องของการทำ M&A นะครับส่วนแน่นอนครับวัตถุประสงค์ที่3ก็ใช้ในการหมุนเวียนเป็น working capital นะครับแต่คงไม่มากนักจะเป็นวัตถุประสงค์ที่1กับ2จะเป็นวัตถุประสงค์หลักของทางบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเมื่อเรามีเป้าหมายการเข้างานภาครัฐโดยตรงมากขึ้นในโครงการขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นสัดส่วนตามที่เป็นกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมันจะขยับขึ้นเรื่อยๆตามเป้าหมายเดิมเราเข้าเป็นคู่สัญญาภาครัฐตรง 30% นะครับกับ 70% ที่เป็นภาคเอกชนหรือตัวแทนจำหน่ายเราถ้าเราเข้าภาครัฐมากขึ้นนะครับโดยเราเข้าโครงการขนาดใหญ่นั่นหมายถึงว่าผลประกอบการก็เราก็จะดีขึ้นถูกไหมครับเพราะเราจะมีกำไรได้มากขึ้นนะครับสัดส่วนที่เราโดยตรงกับภาครัฐก็จะเยอะขึ้นระวังเป้าหมายในอนาคตอันใกล้ประมาณ 50-50 นะครับปรับจาก 30-70 เป็น 50-50 นะครับเพราะเราได้โครงการขนาดใหญ่มากขึ้นนั่นหมายถึงว่าแน่นอนครับหลังหมดรับประกันเราก็จะได้เรื่องของบริการซ่อมแซมบำรุงรักษามากขึ้นด้วยตามผลประกอบการลำดับ2ของเราทางวัตถุประสงค์ของทางบริษัทนะครับครับอันนี้มันจะต่อเนื่องกันนะครับมันจะต่อเนื่องกันครับผมครับ
ครับครับเพราะฉะนั้นเราก็เล่นหมายถึงว่าเราจะมีส่วนร่วมนะครับกับโครงการยักษ์ใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสในการเติบโตนะสำหรับกลยุทธ์ล่ะครับเป้าหมายนะครับของทางฝั่งของคุณพานุวัฒน์เองนะมองอย่างไรนะอาจจะ3ปี5ปีแล้วกลยุทธ์หลังจากที่เข้าตลาดเราจะเปิดเกมรุกเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยกลยุทธ์แบบไหนบ้างนะครับ
กลยุทธ์หลักๆของทางบริษัทนะครับแน่นอนครับเราเริ่มต้นแน่นอนเราต้องการเราเป็นผู้นำเราต้องการที่เป็น one stop service นะครับให้บริการครบวงจรในทุกๆด้านนะครับไม่เฉพาะด้านการศึกษาอย่างเดียวในอนาคตนะครับสองเองเนี่ยเราเองเราก็ยังรักษาฐานลูกค้าเก่าแน่นอนเราทำได้ดีในภาคของการศึกษานะครับหรือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากลูกค้าเก่ามันเทคโนโลยีสารสนเทศมันมีคำว่าล้าสมัยต้องมีการทดแทนอยู่ตลอดเวลานะครับหรือปรับปรุงคุณปรับปรุงเทคโนโลยีให้ดีขึ้นผมยกตัวอย่างเช่นการจัดเก็บข้อมูลนะครับกรณีที่เราเป็นกลุ่มลูกค้าของทางบริษัทเองเนี่ยนะครับการจัดเก็บข้อมูลมันเต็มเราทำยังไงเราก็ต้องขยายการจัดเก็บนั่นหมายถึงก็ลูกค้าเก่าของเราก็ยังสามารถที่จะซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือจะเปลี่ยนระบบใหม่นะครับหรือจะเพิ่มระบบก็แล้วแต่อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ที่2ทางบริษัทให้ความสำคัญแน่นอนนะครับ3แน่นอนครับเรามีพันธมิตรนะครับลูกค้ารายใหญ่ของเราในต่างจังหวัดเหมือนที่ผมเรียนนะครับการที่เราขยายธุรกิจเราจะไม่ไปแย่งลูกค้าเดิมที่เรามีอยู่นะครับเพราะอันนี้คือพันธมิตรของทางบริษัทนะครับเป็นแขนเป็นขาให้กับทางบริษัทเราสามารถที่จะจัดการบริหารโครงการใหญ่ๆนะครับในอนาคตได้โดยผ่านพันธมิตรด้วยนะครับที่จะเป็นทั้งศูนย์บริการของเราเป็นเรื่องของการติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าเก่าพันธมิตรเก่าเราก็ยังรักษาอยู่นะครับแน่นอนสุดท้ายนะครับเราจะเลือกสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อลดภาระเรื่องบริการหลังการขายที่จะเป็นต้นทุนในอนาคตนะครับหากเราไม่มีต้นทุนตรงนี้นะครับผลประกอบการบริษัทเราจะดีขึ้นนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีนะครับภาระต้นทุนสินค้าเรื่องบริการหลักการขายเราไม่มีภาระเลยนะครับหรือต้องบอกว่าน้อยมากๆนะครับมันสะท้อนได้จากผลประกอบการที่ผ่านมาครับครับอันนี้เป็นกลยุทธ์หลักๆครับบริษัทครับ
ครับโอเคนะครับพอจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะครับนะฮะขอตะลุยหน่อยนะครับนี่นะครับคุณแซมนะครับเขาบอกว่าให้ผู้บริหารช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าการแข่งขันเนี่ยมันเป็นอย่างไรเดือดแค่ไหนยังไงแล้วคำว่า SI ของทางบริษัทซูพรีมเองนะครับเทียบกับบริษัทอื่นๆเนี่ยเรามีจุดเด่นในมิติไหนบ้างทำไมดูเหมือนจะชนะคนอื่นจริงๆคุณพันวัฒน์ก็มีเกินบางส่วนแล้วนะครับแต่ขยายความเพิ่มเติมแล้วกันนะครับ
เหมือนที่ผมเรียนครับคำว่า SI เนี่ยมันเป็นคำกลางๆคือ System Integrator คือผู้ออกแบบติดตั้งนะครับบริจำหน่ายและบริการหลักการขายคือครบวงจรเขาเรียก System Integrator นะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยนะครับเรามีจุดเด่นคือเหมือนที่ผมเรียนว่าเรามีจุดเด่นทางด้านการศึกษา SI คือคำกลางเหมือนเวลาที่เราไปกรอกข้อมูลคุณทำอาชีพอะไรก็จะตอบว่าค้าขายใช่ไหมครับอันนี้คือคำกลางแต่ค้าขายอะไรอ่ะนะครับเราเป็น System Integrator คือคำกลางแต่เราจะเน้น System Integrator ที่เราเข้าใจลูกค้าก็คือเรื่องของภาคการศึกษาเป็นหลักนะครับที่เราคือ SI นะครับซึ่งในส่วนสัดส่วนนี้เราเป็นสัดส่วนหลักของทางบริษัท 40-45% นะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนะครับเนื่องจากเรามีประสบการณ์นะครับทางด้านเทคโนโลยีมานานเราเป็นคู่สัญญากับภาครัฐไม่น้อยกว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรู้ความต้องการลูกค้านะครับเรารู้เทรนด์ทิศทางเทคโนโลยีในอนาคตก่อนคนอื่นนั่นหมายถึงว่าเราได้เปรียบคู่แข่งไปค่อนข้างมากนะครับนอกจากนั้นเรามีคู่ค้าในทุกจังหวัดนะครับที่เป็นพันธมิตรทางบริษัทก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งเพราะฉะนั้นการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแข่งขันค่อนข้างน้อยนะครับต้องบอกว่าเราค่อนข้างน้อยทำให้เราสามารถที่จะทำกำไรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพอสมควรนะครับถ้าหากไปโซนที่มีการแข่งขันสูงมากนะครับเป็นกลุ่มลูกค้าหรือหน่วยงานที่มีการแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นการทำกำไรเนี่ยก็จะต่ำนะครับเท่านั้นเองนะครับครับ
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูคำถามถัดไปนะครับคุณโบวี่บอกว่าแล้วพันธมิตรที่เราเอาสินค้าของเขาเนี่ยมาจัดจำหน่ายในประเทศไทยนี่นะครับหนึ่งคือมีโอกาสที่เขาจะมาทำตลาดเองไหมนะฮะสองเขาจะขึ้นราคาหรือเปล่าทำให้เราถูกบีบมาร์จิ้นไหมมันเป็นยังไงฮะ
จริงๆพันธมิตรหรือเป็นเวนเดอร์ชักก็เวนเดอร์นะครับโอกาสที่เขาจะเป็นคู่สัญญาโดยตรงเนี่ยเนื่องจากอย่างนี้ครับว่าสินค้าแต่ละตัวมันมีแต่ละประเภทของสินค้านะครับสินค้าประเภทฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ผมยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น HP Lenovo Acer Dell ต่างๆอันนี้คือเขาเรียกกลุ่มคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับกลุ่มเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็น Aruba Ciscoนะครับผมยกตัวอย่างนะครับกลุ่ม security ต่างๆนะครับกลุ่มbackup กลุ่มซอฟต์แวร์การศึกษา Microsoft หรือซอฟต์แวร์ VMware ต่างๆเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยโดยที่เขาเข้ามาทำตลาดด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขายังไม่ครบวงจร ถูกไหมครับเพราะเราเป็น SI คือการอินทิเกรตระบบตั้งแต่เน็ตเวิร์กฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับระบบแบ็กอัพระบบจัดเก็บข้อมูลนะครับเขาไม่สามารถที่จะดำเนินการโดยตัวเขาเองได้โดยสินค้าโดยตัวเดียวถูกไหมครับเพราะงั้นหนึ่งเขาอาศัยซิสเต็มอินทิเกเตอร์ก็คือ SI นี่แหละครับอันนี้ผมตอบคำถามแรกนะครับว่าเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาค้าขายโดยตรงกับภาครัฐเองได้นะครับ2บริษัทของกลุ่มที่เป็นเวนเดอร์เราเป็นผู้ใช้ผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศบริษัทต่างประเทศไม่สามารถที่จะมาค้าขายกับภาครัฐโดยตรงได้นะครับต้องเป็นบริษัทคนไทยนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่2นะครับ3เรื่องของคำถามที่บอกว่าเรื่องของราคาเทคโนโลยีทุกวันนี้โดยเทรนด์ของเทคโนโลยีนะครับราคาเนี่ยสินค้าต่างๆเนี่ยราคาจะอยู่กับที่แต่เป็นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเนี่ยเทคโนโลยีเก่าราคาจะลดลงเทคโนโลยีใหม่มาทดแทนแต่ราคาก็มาเสริมขึ้นมากลับมากลุ่มทดแทนกับเทคโนโลยีเก่าที่เคยล้าสมัยไปเท่านั้นเองนะครับโดยธุรกิจของ IT ของกับภาครัฐเรามีหน่วยงานคือกระทรวง DES นะครับเขาจะทำสเปคกลางอยู่แล้วและทำราคากลางของให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานใช้เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานอยู่แล้วครับครับ
ครับผมโอเคครับขอบคุณครับคุณโดมิสวัสดีนะครับนะฮะแล้วก็คุณบุญเสริมบอกขออนุญาตทราบที่มาของราคาขาย IPO 2.60 บาทสตางค์ถ้าสะดวกอันนี้น่าจะต้องเป็น FA ใช่ไหมครับน่าจะเป็น FA ที่เขาจะให้ข้อมูลในส่วนนี
้
นะครับโอเคอันนั้นเดี๋ยวแยกไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับเอาเป็นคำถามนี้นะครับคุณโดโดหรือเปล่าครับคุณโดโดนะเขาบอกว่าตอนนี้นะครับมันแยกไหมว่าเป็นโรงเรียนระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยหรือเราเข้าได้หมดเลย
หลักๆจะเป็นระดับประถมมัธยมครับถ้าระดับมหาลัยเราเรียกว่าระดับอุดมศึกษานะครับจะอยู่ที่กระทรวงอุดมศึกษาและวิทยาศาสตร์นะครับคนละหน่วยงานกันนะครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองระดับมหาลัยเนี่ยเราก็เนื่องจากมหาวิทยาลัยในทุกวันนี้หลายๆมาแล้วออกนอกระบบไปแล้วนะครับก็คือไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาครัฐเขาจะมีงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตัวเขาเองซึ่งทางบริษัทเองเราก็ร่วมด้วยแต่ไม่ได้เป็นกลุ่มหลักของเราเท่านั้นเองนะครับงั้นคำถามก็คือที่เราจะตอบก็คือเป็นกลุ่มประถมมัธยมเป็นหลักครับ
อ๋อครับแล้วก็เชื่อมไปที่ท่านนี้เลยนะครับมีโอกาสที่ขยายไปต่างประเทศไหมครับตอนนี้เราเป็นผู้นำในประเทศละ
ครับอย่างนี้ครับว่าเรื่องของต่างประเทศก็เป็นมาตรฐานอีกแบบหนึ่งนะครับในเมื่อเราทำภาครัฐนะครับเพราะฉะนั้นเองณวันนี้เราเองเรายังไม่สามารถขยายไปต่างประเทศได้นะครับครับแต่เราจะขยายธุรกิจที่มากขึ้นนอกจากภาคการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Public Safety Smart City ต่างๆนี่คือเป้าหมายที่เราจะทำ M&A นะครับขยายธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆครับ
พอดีเลยครับพอพูดถึง M&A นะครับท่านนี้บอกว่าปกติมีเล็งหรือว่ามีเป้าหมายยังไงเอาเท่าที่พูดได้นะครับคุณพานุวัฒน์เพราะว่าบางทีอาจจะเรื่องของกฎเกณฑ์อะไรต่างๆนะฮะ
ใช่ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับ M&A เป็นเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการที่เราเข้าตลาดในครั้งนี้อยู่แล้วนะครับเราต้องการขยายธุรกิจให้มากขึ้นนะครับให้มีผลประกอบการได้ดีขึ้นนั้นเราเองเราก็มีการพูดคุยครับในระยะเวลาไม่อาจจะอีกสักระยะละกันนะครับแต่เรามีเป้าหมายอยู่แล้วครับว่าเราจะไปในทิศทางไหนครับ
ครับท่านนี้นะครับบอกว่าขอช่วยขยายความโครงการนะฮะที่บอกว่าเป็นระดับพันล้านเนี่ยมันเป็นแบบไหนเหรอนะครับแล้วมันต่างจากโครงการปัจจุบันอย่างไรนะฮะ
ครับถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ครอบคลุมทั้งประเทศส่วนใหญ่นะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับกระจายอยู่ทั่วประเทศแต่สามารถที่จะประมูลจากส่วนกลางเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราเรียกว่าโครงการขนาดใหญ่ที่มีระดับ 1,000 ล้านขึ้นไปนะครับอันนี้ความจับกับความของทางบริษัทสุพีมเราเองนะครับที่เราวางเป้าหมายไว้นะครับถ้าเป็นโครงการ 1,000 ล้านและกระจายแข่งขันกันทั่วประเทศเหลือ 500,000 บาท 100,000 ล้านบาทอันนี้เราไม่ถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับโครงการขนาดใหญ่คือโครงการที่ทำจากส่วนกลางนะครับครอบคลุมทั้งประเทศเลยนะครับผมยกตัวอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการศึกษาก็จะมีโครงการในขนาดใหญ่ในอนาคตนะครับทางด้านความมั่นคงนะครับหรือเราเรียกว่า Public Safety ก็จะมีโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตด้วยนะครับผมยกตัวอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการทางด้านภาครัฐเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังที่มีโครงการขนาดใหญ่เราก็จะดําเนินการเข้าร่วมด้วยครับเท่านั้นเองนี่คือคำจำกัดความของคำว่าโครงการขนาดใหญ่ครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณยอดแก้วหรือเปล่าครับนะฮะบอกว่าการเติบโตคิดว่าจะโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทวางไว้นะครับเราเติบโตไม่น้อยกว่า 15% อยู่แล้วจากผลประกอบการที่ผ่านมา3ปีที่ล่าสุดและในปีนี้เราก็วางแผนเติบโตอีก15ไม่น้อยกว่า 15% ครับและใน3ปีข้างหน้าเราพยายามจะให้เติบโตต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับคือไม่น้อยกว่า 15% ครับ
ครับครับโอเคครับขอบคุณครับท่านนี้นะครับบอกว่าพอเราเน้นฝั่งของการศึกษาแต่ว่าตอนนี้เราเห็นละนะครับเรื่องของโครงสร้างประชากรเนี่ยเด็กเกิดน้อยลงบางมหาวิทยาลัยก็อาจจะมีการขายกิจการนะฮะแล้วก็อาจจะไปต่อไม่ไหวอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันมีผลอย่างไรและการขยับไปเซกเตอร์อื่นมันชดเชยได้มากน้อยแค่ไหน
เรื่องของจำนวนเด็กนักเรียนน้อยลงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วต้องเรียนว่าเหมือนที่ผมเรียนว่าภาครัฐเนี่ยการศึกษาภาครัฐเนี่ยตอนนี้เรามีนักเรียนอยู่ประมาณ 8-9 ล้านคนนะครับการที่จะกระทบผลกระทบเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่กระทบณวันนี้นะครับเพราะว่ากว่าเด็กจะเติบโตขึ้นมาในอนาคตโรงเรียนวันนี้ผมเชื่อว่าโรงเรียนยังรองรับเราไม่ได้ขายกับตัวนักเรียนนะครับเราเป้าหมายของเราของภาครัฐเพื่อการเรียนการสอนเนี่ยเราเข้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มของโรงเรียนงั้นโรงเรียนต้องมีหน้าที่จัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะครับงั้นโรงเรียนยังมีจำนวนเท่าเดิมครับห้องเรียนก็มีห้องเรียนเท่าเดิมนะครับงั้นผลกระทบของจำนวนนักเรียนเนี่ยยังไม่มีผลกระทบกับทางบริษัทแน่นอนในระยะอันสั้นนะครับผมเชื่อว่าจะกระทบอาจจะมองไปถึง10-15ปีข้างหน้าในอนาคตแต่ผมเชื่อว่าการกระทบเนี่ยมันคือการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงนะครับการเรียนการสอนในอนาคตอาจจะไม่ต้องเรียนอยู่ในห้องเรียนก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นผลกระทบมากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะไปมองเรื่องของอุปกรณ์ใช้การเรียนการสอนมากกว่าในอนาคตนะครับครับ
ครับโอเคครับขอบคุณครับคุณนัทนะครับบอกว่ามีโอกาสที่เราจะไปสร้างระบบหรือวางระบบนะฮะให้กับทางฝั่งของรัฐบาลเช่นพวกดิจิตอลวอลเล็ตต่างๆมันเป็นลักษณะแบบนั้นได้หรือไม่เป็นโอกาสหรือไม่นะ
ผมเชื่อว่าดิจิตอลวอลเล็ตตอนนี้ระบบเขาน่าจะทำเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับทางบริษัทเองเขาไม่ได้คงไม่ได้ไปเข้าร่วมระบบอย่างนั้นครับอันนี้จะเป็นระบบคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันสต็อปเป็นครั้งเดียวเป็นตามนโยบายแล้วก็เลิกเลยนะครับงั้นผมเชื่อว่าทางบริษัทอาจจะไม่ได้มองระบบอย่างนี้ว่าเราเอามองความต่อเนื่องนะครับผมยกตัวอย่างเหมือนที่ผมเรียนว่าการศึกษาเนี่ยมีการจัดหาจัดซื้อจัดจ้างกันทุกๆปีนะครับงบประมาณรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะ เข้ามาสนับสนุนได้ทุกในทุกปีมันจะทำให้บริษัทเรามีความยั่งยืนและมั่นคงมากกว่าครับ
ครับเนี่ยมีข้อเสนอแนะนะครับเขาบอกว่ามีโอกาสไหมที่จะไปเจาะทางฝั่งของกลุ่มกลาโหมนะฮะแล้วก็สรรพากรเพราะว่าสรรพากรนี่ก็เทคโนโลยีล้ำสมัยเหลือเกินนะครับมันเป็นโอกาสด้วยไหมครับ
ก็เป็นโอกาสครับจริงๆแล้วสรรพากรหรือเป็นกลุ่มที่ผมเรียนนะครับก็มีบางส่วนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วก็เป็นลูกค้าเก่าของเราอยู่แล้วครับกระทรวงการคลังซึ่งมีหลายกลุ่มนะครับซึ่งทางบริษัทเองเราเหมือนที่ผมเรียนเรามีระบบเช่านะครับไม่ว่าจะเรื่องของพิมพ์เตอร์อุปกรณ์ต่อผู้ต่างๆเราก็ให้ทางกระทรวงการคลังใช้ในการทำออฟฟิศสำนักงานนะครับแล้วเราก็ขายอุปกรณ์เขาเรียกว่าอุปกรณ์สิ้นเปลืองให้กับกลุ่มภาครัฐพวกนี้ด้วยนะครับจริงๆแล้วก็เป็นกลุ่มลูกค้าเราอยู่แล้วนะครับ
ครับคุณนัทฝากถามมานะครับบอกว่าทางผู้บริหารมีไซเลนต์พีเรียดหรือไม่นะครับถือหุ้นยาวๆหรือไม่
อ๋อแน่นอนครับเราเป็นผมเองตัวผมเองแล้วก็family นะครับเรา silent period ตามระเบียบอยู่แล้วนะครับประมาณ 53% นะครับส่วนหุ้นที่เหลือในกลุ่มที่เป็นผู้บริหารต่างๆเราล็อกอัพทั้งหมด 100% ครับ
ครับเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับคุณจำเริญนะฮะคุณจำเริญบอกว่าแล้ว AI เนี่ยตอนนี้มันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นเทรนด์ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นโอกาสสำหรับบริษัทมากน้อยแค่ไหน
อันนี้เป็นโอกาสที่ดีเลยครับเพราะว่า AI จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับผมเชื่อว่าอยู่ในทุกมิติของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับวันนี้เองก็เป็นโอกาสที่ทางบริษัทมีโอกาสที่จะนำระบบ AI เข้าไปนำเสนอให้กับลูกค้าในทุกๆหน่วยงานโดยเฉพาะด้านการศึกษาเหมือนที่ผมเรียนนะครับเรื่องของการศึกษาก็สามารถใช้ AI นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับคือการเรียนการสอนโดยใช้ AI ให้เด็กนักเรียนสามารถรู้เรื่องระบบ AI อันนี้คือการเรียนการสอนเลยนะครับยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้คือสอนให้เด็กสามารถรู้ระบบ AI นะครับอันนี้คือสื่อการเรียนการสอนสำหรับ AI ส่วนเรื่องของ AI ทำเรื่องของการเรียนการสอนซึ่งตอนนี้เรานำเสนออยู่นะครับเป็นโอกาสอยู่แล้วครับว่า AI จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรดักต์เราและเป็นทิศทางของทางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะในการใช้ AI ในการพัฒนานะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เราต้องใช้ครับ จำเป็นต้องใช้
ครับโอเคนะครับคุณคิลเลอร์นะครับบอกว่าเหตุผลที่เข้าตลาดหุ้นคืออะไรอันนี้คุณพันวัฒน์อธิบายไปแล้วนะครับไปฟังย้อนหลังกันได้นะนะครับคุณลาบันเซียบอกสวัสดีค่ะว้าวมากค่ะโอเคนะฮะคุณโกโก้นะครับคุณโกโก้ฝากถามว่าการที่ผู้บริหารจะขยับไปที่โครงการระดับพันล้านเนี่ยจริงๆปกติโดยธรรมชาติเขาจะมีคนที่ถือว่าใช้คำว่าอะไรดีเขาใช้คำว่าเป็นคนที่ผูกขาดนะฮะอันนี้พูดอีกให้มันสุภาพหน่อยนะครับอยู่แล้วนะฮะอันนี้เราจะเจาะเข้าไปได้ยังไงครับผม
จริงๆต้องเรียนงี้ครับว่าโครงการขนาดใหญ่ทางบริษัทเองเราก็เคยมีประสบการณ์ทำมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการ OLPC One Tablet per Child OTPC เราก็เคยทำมาแล้วนะครับโครงการ One Tablet per Childนะครับระดับ 1,000 ล้านเราเคยทำมาเพราะฉะนั้นจริงๆแน่นอนครับมันก็เกิดการแข่งขันอยู่แล้วไม่มีคำว่าผูกขาดครับของภาครัฐเพียงแต่ว่าโอเคว่าเราสามารถที่จะทำยังไงให้สนองความต้องตรงใจลูกค้ามากกว่าโดยราคาที่เหมาะสมที่สุดนะครับกลุ่มภาครัฐไม่มีคำว่าผูกขาดครับนะครับเพียงแต่ว่ารู้ความต้องการน้อยมากขนาดไหนของลูกค้านะครับเท่านั้นเองนะครับซึ่งเราเองเราแน่นอนครับเราคงไม่ไปทำโครงการขนาดใหญ่โดยที่บริษัทเองไม่มีประสบการณ์เลยนะครับเราต้องมีประสบการณ์เรามีต้องมีผู้สนับสนุนเทคโนโลยีนะครับที่ดีเราถึงสามารถที่จะมีความมั่นใจไม่งั้นการที่เราไปทำโครงการขนาดใหญ่ถ้าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีผู้สนับสนุนที่ดีไม่รู้ความต้องการของลูกค้าที่ดีนั่นคือความเสี่ยงนะครับนั่นคือความเสี่ยงเท่านั้นเองครับ
โอเคนะครับคนในดีเทพบอกว่าโอ้เข้าไปขายลูกค้าระดับรัฐบาลได้นี่สุดยอดมากถือว่าเป็นบริษัทที่ไม่ธรรมดานะครับโอ้ทำมานานแล้วนะครับอย่างที่คุณพันวัฒน์ได้เรียนไปนะครับโอเคนะครับท่านนี้นะครับบอกว่ามีโอกาสที่จะขยับไปที่เอกชนแบบเพียวๆเลยไหมนะฮะ
ผมเชื่อว่ากลุ่มภาครัฐยังเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับงบประมาณของภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศมีการสนับสนุนต่อเนื่องทุกๆปีผมเชื่อว่าทางภาครัฐยังเป็นกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจแล้วเราสามารถเติบโตได้อีกเยอะครับกลุ่มภาคเอกชนจะเป็นกลุ่มหลังๆซึ่งเราเองเรายังไม่มีโอกาสขยายไปนะครับแต่ผมคิดว่าภาครัฐจะเป็นกลุ่มหลังของเราอยู่ณวันนี้ซึ่งมีโอกาสขยายตัวได้มากครับ
ครับขอบคุณครับคุณใจดีนะครับบอกว่ามาร์จิ้นที่เห็นเนี่ยมีโอกาสโตได้มากกว่านี้ไหมนะครับขึ้นอยู่กับอะไร
เหมือนที่ผมเรียนนะครับการทำกำไรของทางบริษัทอยู่ที่การบริหารโครงการที่ดีนะครับการเลือกสินค้าที่มีคุณภาพโดยมีวอลุ่มจำนวนเยอะๆนะครับอีโคโนมีออฟสเกลก็สามารถทำต้นทุนได้ดีไม่มีภาระเรื่องบริการหลังการขายหลังจากที่เราจำหน่ายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการส่งมอบที่ทันเวลานะครับเก็บเงินได้เร็วนะครับไม่เราสามารถที่จะขอเพื่อความเชื่อมั่นของเวนเดอร์สามารถที่จะทำให้เราการชำระเงินช้าสำหรับเจ้าหนี้ต่างๆอันนี้คือการบริหารโครงการทั้งหมดนะครับผมเชื่อว่าทางบริษัทเองเรายังคงรักษาระดับกำไรให้ดีที่สุดไม่น้อยกว่าเดิมนะครับการที่เราขยายยอดขายขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับกำไรเราจะต้องไม่ลดไปกว่าเดิมนะครับอย่างน้อยยังควรจะอยู่ในสัดส่วนที่เราสามารถรักษาได้นะครับครับ
โอเคครับขอบคุณครับคุณเครือแก้วนะครับบอกว่าสำหรับนะครับโอกาสในการเติบโตอันนี้ผู้บริหารพูดไปแล้วนะครับคุณพันวัฒน์บอกไปแล้วนะครับงั้นไปฟังย้อนหลังกันนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวขอดูอันนี้หน่อยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเจอระดับวิกฤตคล้ายๆกับโควิดซึ่งจริงๆเข้าใจได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่มีทางรู้หรอกนะครับมันจะเกิดขึ้นอะไรหรือเปล่านะครับคำถามคือผู้บริหารวางแผนรับมือกับเหตุการณ์เหล่านั้นยังไง
ต้องเรียนงี้ครับว่าวิกฤตที่เราโอกาสจะเกิดเหมือนโควิดนะจริงๆแล้วก็น้อยมากนะครับแต่โอเคในเมื่อเหมือนประสบการณ์ที่ผ่านมา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก่อนช่วงวิกฤตการโควิดเนี่ยนะครับแน่นอนครับรัฐบาลเองไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ในทางที่แก้ปัญหาวิกฤตนะครับเช่นที่ผ่านมาไปซื้อวัคซีนต่างๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าเหมือนที่ผมเรียนว่ารัฐบาลจะไม่ตัดงบประมาณเป็นศูนย์เลยทำให้บริษัทเกิดปัญหาแน่นอนครับมันก็อาจจะมีสัดส่วนที่ลดลงนะครับด้วยจากประสบการณ์ของทางบริษัทเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าเราสามารถจะหาบริษัทเขาเรียกว่ายอดขายที่ทดแทนมาชดเชยได้นะครับจากที่ผ่านมานะครับนอกจากทางด้านการศึกษาเองเราก็เน้นเรื่องของการให้ทางงบประมาณน้อยลงใช่ไหมครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการเช่าให้บริการเช่าได้มากขึ้นนะครับเพื่อมาชดเชยนะครับต้องเรียนงี้ครับบริษัทเราต้องบอกว่าเราครบวงจรจริงๆการที่เราเป็น SI หลายๆบริษัทก็จะเป็น SI อย่างเดียวแต่ของเราเนี่ยเรามีทั้งการบำรุงรักษาและการให้เช่าด้วยในเวลาเดียวกัน นะครับทางบริษัทเองเนี่ยนะครับเราเองเราก็มีเป้าหมายเรื่องของการเช่าอยากจะทำให้เซกเตอร์ตัวนี้ให้โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อมาชดเชยเหมือนที่ทางเมื่อกี้ที่ถามมาเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเราพยายามจะให้บาลานซ์ให้มากขึ้นนอกจากจำหน่ายได้ 80% นะครับถ้าการเช่าได้มากขึ้นเรื่อยๆการบำรุงรักษามากขึ้นเรื่อยๆนะครับใน2ส่วนเนี่ยจะเป็นตัวทำกำไรได้ค่อนข้างดีกว่าการจำหน่ายนะครับถ้าเราจะโตทางนี้มากขึ้นเนื่องจากที่ผมเรียนว่างบประมาณของภาครัฐบางครั้งเองต้องการประหยัดงบประมาณแต่ละปีเขาก็ใช้วิธีการเช่านะครับระยะรอบเวลาการเช่าไม่ว่าจะเป็น3ปี4ปีหรือ5ปีก็ได้ซึ่งบริษัทเองเรามุ่งเน้นทางด้านนี้ด้วยเพื่อมาเสริมและทดแทนนะครับครับ
ครับโอเคครับคุณทรงพลนะครับบอกว่าผู้บริหารตอบได้ตรงนะครับแล้วก็พูดเหมือนกับว่าลงมือทำจริงอ้าวแหมเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นนะครับบอกว่าผู้บริหารนี่ปั้นมากับมือเลยนะครับนี่30กว่าปีแล้วนะครับโอเคนะครับถ้างั้นเดี๋ยวขอดูคำถามถัดไปนะครับเขาบอกว่าโดยธรรมชาติในการทำธุรกิจเนี่ยมันต้องมีการสต็อกสินค้ามากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วตรงนี้อาจจะเป็นความเสี่ยงนะหรือไม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี
โอ้เป็นคำถามที่ดีเลยครับจริงๆอันนี้เป็นคำถามที่ทำให้ผมได้ตอบด้วยครับจริงๆแล้วธุรกิจทางด้านภาครัฐเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจอันนี้เป็นจุดเด่นนะครับไม่ได้เป็นสิ่งที่ทางบริษัทกังวลเลยนะครับเพราะเราเป็นบริษัทที่ทำงานกับภาครัฐนั่นหมายถึงว่าหลังจากเราได้ออเดอร์นะครับหรือว่าเราได้เซ็นสัญญาเนี่ยเราจะสั่งสินค้าตามที่ลูกค้าใน TOR กำหนดไว้เช่นยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ 5,000 เครื่องเราก็จะสั่ง 5,000 เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่สต็อกสินค้าก่อนที่นำเสนอลูกค้านะครับเราจะได้ออเดอร์ก่อนเราถึงที่จะมาสั่งสินค้าเราจะมีสินค้าที่นอกเหนือจากคำสั่งซื้อเพียงแค่ส่วนที่เป็นบริการหลังการขายเท่านั้นเอง 1 หรือ 2% นะครับใช้ในการสำหรับบริการหลังการขายนะครับเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นตอบได้เลยครับว่าสินค้าที่เหลือคงคลังนะครับเราจะไม่มีน้อยมากต้องถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับธุรกิจอื่นนะครับไม่เหมือนกับสินค้าทางด้าน IT ที่ขายให้กับผู้ซื้อรายย่อยอันนั้นจะต้องมีสินค้าก่อนถูกไหมครับลูกค้ามาแล้วก็ขอรับสินค้าเลยแต่ของเรานี่ตรงกันข้ามครับมีออเดอร์ก่อนเราถึงจะจัดหาสินค้าให้เพราะฉะนั้นคำถามนี้ก็คือว่าเราจะไม่มีสินค้าคงค้างเท่านั้นเองครับ
ครับโอเคกลายเป็นจุดเด่นนะครับโอเคคุณรัตนานะฮะอาจจะได้อีกสัก 2-3 คำถามนะครับคุณรัตนาถามว่าปกติเรามีการเก็บตัวเลข market share ไหมนะครับผู้บริหารบอกว่าเราเป็นหนึ่งในผู้นำเนี่ยนะครับเราทิ้งห่างอะไรมากน้อยขนาดไหนพอจะเล่าเห็นภาพได้หรือไม่คะ
จากที่ทางบริษัทเราเองเราทราบงบประมาณผมยกตัวอย่างของการศึกษาแล้วกันนะครับในเมื่อเราเป็นผู้นำการศึกษาเนี่ยนะครับในทุกๆปีที่ทางงบประมาณด้าน IT ของภาครัฐของการศึกษาอย่างเดียวเนี่ยนะครับแน่นอนครับเราเป็นผู้นำนั่นหมายถึงว่าเราได้ market share จากตรงนี้ไม่น้อยกว่า 40%หรือ 50% บางปี 50% บางปี 40% ซึ่งเราถือว่าเราเป็นผู้นำครับอันนี้เรามีตัวเลขที่เราเก็บไว้อยู่แล้วครับครับ
ครับเข้าไปดูที่ไฟลิ่งกันได้นะครับโอเคท่านนี้นะครับบอกว่าเราเป็นตัวแทนจำหน่ายของทุกยี่ห้อเลยหรือไม่นะครับ
ต้องเรียนไงว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นตัวแทนเกือบทุกยี่ห้อนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากเป็นความต้องการของลูกค้าเราต้องสามารถที่จะครบวงจรนั่นหมายถึงว่าจัดหาให้ลูกค้าได้ตามความต้องการครับครับ
ครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าต้นทุนหลักๆของทางบริษัทคืออะไรและมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะ
ครับก็เหมือนที่ผมเรียนนะต้นทุนหลักแน่นอนก็คือตัวสินค้าคือต้นทุนหลักนะครับต้นทุนที่สองก็เป็นเรื่องการบริหารจัดการโครงการนะครับทางบริษัทเองเรามีจุดเด่นเรื่องการบริหารจัดการโครงการแน่นอนครับการสต็อกสินค้าเราไม่มีสินค้านะครับเราสามารถที่จะเก็บเงินได้เร็วกว่าที่เราจะชำระหนี้นะครับเราจะส่งสินค้าได้ในทันเวลานะครับสามารถเรียกเก็บเงินได้รวดเร็วนะครับเราเลือกสินค้าที่มีคุณภาพไม่เป็นภาระเรื่องบริการหลังการขายหรือต้นทุนเรื่องของการซ่อมแซมในอนาคตก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมของการบริหารโครงการเนี่ยนะครับที่เหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเราสามารถทำอย่างไรดีไซน์ออกแบบระบบให้มีต้นทุนที่ต่ำที่สุดโดยใช้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดได้นะครับเก็บเงินได้เร็วขึ้นนะครับสามารถที่จะไม่เป็นภาระบริการหลังการขายในอนาคตอันนี้เราก็สามารถได้เปรียบแล้วก็มีผลประกอบการที่ดีครับ
ครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจคำถามถัดมานะครับเขาบอกว่าธุรกิจของทางบริษัทเนี่ยก็เติบโตมาโดยตลอดในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานะครับทำไมถึงเลือกที่จะเข้าตลาดณตรงจุดนี้ด้วยนะครับแล้วมองว่ามันจะเป็นจุด ผมเข้าใจคำถามเขาละคือเขาบอกว่ามันจะทำให้ตรงนี้กลายเป็น S curve ใหม่เลยไหมนะครับในขณะที่บางธุรกิจอันนี้ต้องยอมรับนะครับคุณมานุวัฒน์ว่าบางธุรกิจเนี่ยอาจจะเป็นคำถามเขานะคือพอเข้ามาแล้วมันอาจจะเป็นจุดพีคอะนะฮะประมาณนั้นนะครับ
จริงๆต้องเรียนว่าผมถือว่าตรงนี้จะเป็น S curve ใหม่ของทางบริษัทนะครับแล้วเมื่อเรามีทุนนะครับแน่นอนเหมือนที่ผมเรียนหนึ่งเราสามารถเข้าโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้นที่ทางบริษัทเองเรามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับสองเราสามารถจะขยายธุรกิจที่ต่อเนื่องและสนับสนุนกับบริษัทสุพีมเราเองด้วยนะครับเราจะไม่ยึดติดเพื่อเป็นความเสี่ยงกับการได้การศึกษาอย่างเดียวในอนาคตนะครับเราก็มีกลุ่มลูกค้าใหม่ๆนะครับเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเรามีพันธมิตรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็น S curve ใหม่นะครับแล้วผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้เทคโนโลยีมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาและเร็วขึ้นนะครับผมเชื่อว่าในอีกปี2ปีก็จะมีเทคโนโลยีใหม่มาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราสามารถทันกับเทคโนโลยีนั่นหมายถึงธุรกิจเราก็จะเติบโตได้ในอนาคตนะครับเพราะกลุ่มลูกค้าต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรามีหลากหลายนะครับเราก็สามารถจะเติบโตไปกับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยนะครับครับ
ครับคุณพรชัยนะครับขอ2คำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับคุณพรชัยนะครับถามนะฮะบอกว่าแล้วตอนนี้เราจะเห็นว่าโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยหลายๆแห่งจริงเขาระบุมาด้วยอยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะครับก็คือขยายสาขาหลายสาขาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นโอกาสของเราด้วยหรือไม่หรือไม่ใช่ทาร์เก็ตเราเลย
จริงๆแล้วกลุ่มโรงเรียนเอกชนยังไม่ใช่ทาร์เก็ตของทางบริษัทนะครับยังไม่ใช่ทาร์เก็ตโดยตรงนะครับแต่ถามว่ามีเรามีนำเสนอไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยต้องใช้ไลเซนส์เรื่องของการเรียนการสอนโดยใช้ซอฟต์แวร์นะครับเราเป็นตัวแทนจำหน่ายไม่กี่รายในประเทศไทยนะครับที่เป็นตัวแทนระดับสินค้าซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนระดับโลกนะครับผมอาจจะยังไม่สามารถที่จะบอกยี่ห้อโดยตรงได้นะครับก็อันนี้นะครับจะเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้ในการที่จะขายให้กับโรงเรียนภาคเอกชนครับ
ครับคุณอดิเทพนะบอกว่าถ้าอนาคตรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายนะคือสามารถสั่งสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตเลยเนี่ยนะโดยที่ไม่ผ่านตัวกลางละแบบนี้จะกระทบกับบริษัทไหมมันจะเกิดภาพนั้นไหมครับหรือ
ผมเชื่อว่ายังไม่สามารถเกิดได้ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมเรียนนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นบริษัทที่มาจากต่างประเทศทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเองการที่ภาครัฐไปซื้อสินค้าโดยตรงกับต่างประเทศผมเชื่อมันจะเป็นการเขาเรียกทำลายบริษัทที่เป็นในประเทศผู้ประกอบการในประเทศมากกว่านะครับวันนี้ระเบียบของภาครัฐเองยังไม่เอื้อให้ขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่ายังไม่มีโอกาสครับยังไม่มีโอกาสที่สามารถที่ไปสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศได้ครับครับเพราะอะไรนะฮะเพราะเนื่องจากมันต้องมีเรื่องของการที่จะให้บริการหลักการขายด้วยถูกไหมครับการซื้อเทคโนโลยีต้องมีบริการหลักการขายนะครับให้คำปรึกษาต่างๆนะครับครับ
ครับโอเคนะครับท่านนี้นะครับบอกว่าแล้วมันมีโอกาสนะครับที่จะอ๋อนี่อันนี้ถามไปแล้วนะครับเรื่องของเอกชนนะครับนี่ไปแล้วนะฮะโอเคนะครับขอดูหน่อยนะศุลกากรกรมศุลกากรก็เริ่มมีการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงพวกคาร์บอนเครดิตอะไรพวกนี้เป็นโอกาสสำหรับเราด้วยหรือไม
่จริงๆหน่วยงานภาครัฐทุกภาครัฐได้ผมเรียนนะครับว่าเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในทุกสัดส่วนทุกมิติของภาครัฐอันนี้เป็นโอกาสของทางบริษัทอยู่แล้วครับถ้าบริษัทมีโอกาสเราก็นำเสนอแล้วก็สามารถเข้ากับภาครัฐได้อยู่แล้วครับส่วนคาร์บอนเครดิตนะครับอันนี้เนี่ยในอนาคตก็จะมีแพลตฟอร์มเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับเราอาจจะไม่ใช่เป็นเกี่ยวเนื่องโดยตรงเรื่องของคาร์บอนเครดิตแต่เราสามารถที่จะสร้างแพลตฟอร์มทำเป็นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตได้ในอนาคตนะครับก็ยังเป็นโอกาสครับครับ
ครับโอเคครับขอสุดท้ายเลยนะครับท่านนี้บอกว่ามีโอกาสที่เราไม่ต้องนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่เราพัฒนาเองเลยนะแล้วก็นำเสนอภาครัฐมีโอกาสเกิดท่าแบบนี้ไหมครับ
ผมเชื่อว่าณวันนี้บริษัทเราเองแม้ว่าในประเทศไทยแล้วกันนะครับเราไม่สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้ในเวลานี้นะครับเนื่องจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วนะครับเหมือนที่ผมเรียนว่าถ้าเราไม่มีฐานเดิมมาก่อนการที่เราอยู่ๆเรามาสร้างเทคโนโลยีเป็นของเราเองเนี่ยผมเชื่อว่าในวันนี้ณวันนี้ยังไม่มีโอกาสนะครับประเทศไทยผมเชื่อว่ายังไม่มีบริษัทที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าของเทคโนโลยีโดยตรงนะครับเพียงแต่ว่าผมว่าต้องใช้ฐานของเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วเรามาต่อยอดโดยการมาอินทิเกรตเหมือนที่เราเรียกเป็น SI นี่แหละครับจะทำยังไงเอาฐานของซอฟต์แวร์ฐานของอุปกรณ์ต่างๆมาอินทิเกรตมาต่อยอดมันนะครับมาสร้างแวลูให้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศมากกว่าครับ
ครับอ่ะโอเคนะครับแล้วก็คุยกันพอสมควรนี่เผื่อแป๊บเดียวก็1ชั่วโมงละนะครับไงให้คุณพันธุวัฒน์ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงคุณผู้ชมนะครับที่ตอนนี้อยู่ในช่วงการทำการบ้านอยู่นะครับแล้วก็จะกำลังเข้ามาเทรดวันที่2พฤษภาคมนี้ละนะครับ
ใช่ครับก็ฝากนักลงทุนนะครับจริงๆบริษัทสุพีมเองเรามีประสบการณ์นะครับเราเปิดมาทั้งหมด30ปีนะครับประสบการณ์ที่เราทำธุรกิจกับภาครัฐไม่น้อยกว่า20ปีที่ผ่านมานะครับบริษัทเรามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกๆปีนะครับแล้วผมมั่นใจครับว่าบริษัทเราเองจะเติบโตยังได้ยังมีโอกาสอีกมากนะครับเรามีทีมงานที่มีคุณภาพนะครับเรามี channel เรามีเครือข่ายทั่วประเทศทั้งหมดนะครับเป็นโอกาสครับภาครัฐอย่างไรก็ตามยังมีการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีอยู่ทุกๆปีนะครับเรามีแต่เพียงแต่ว่าเราจะเติบโตอย่างมั่นคงอย่างไรนะครับอันนี้เป็น strategic หรือนโยบายของทางบริษัทอยู่แล้วนะครับผมฝากนักลงทุนครับบริษัทเราเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงนะครับผมเองในฐานะผู้บริหารและก็เป็นเจ้าของบริษัทเองด้วยนะครับผมยึดมั่นนะครับในการทำธุรกิจอย่างมีคุณธรรมนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนนะครับขอบคุณมาก
ครับและการที่เข้ามาระดมทุนในตลาดทรัพย์เองเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการต่อยอดนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสสร้างเอเซิร์ฟใหม่นะครับฉันก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณพานุวัฒน์ครับ
ครับขอบคุณครับ
นะครับ2พฤษภาคมนะครับราคาจองอยู่ที่2บาท60สตางค์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกๆฝ่ายเลยนะครับนี่คือRight Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ